Tad, kad netika iekļauts jēdziens valsts nācija preambulā, un tas tika pamatots, lai izvairītos no muļķīgām un ļaunprātīgām interpretācijām. Nu, bet iedomājieties, tas taču būtu traki, ja mēs turpmāk Saeimā nevarētu pieņemt likumus tik tāpēc, ka kāds muļķīgi, ļaunprātīgi kaut ko interpretē. Es pateiktu, nodarbojas ar melīgu demagoģiju. Manuprāt, mums ir jāpieņem tādi likumi, kādas mēs uzskatām par taisnīgiem un godprātīgiem. Nevis balstoties to, mēs tikai to nedrīkstam izdarīt, jo kāds nedod Dievs to melīgi, ne, es atvainojos, muļķīgi vai ļaunprātīgi interpretēs. Elksniņa kungs teica arī, preambula nostādījis dažādās pusēs tos cilvēkus, kur dzīvo Latvijā. Lasīju preambulu vienreiz, divreiz, otrreiz, trešoreiz, tā arī nesaprat. Es domāju tā, laikam, ja tur ir pateikts, kad ir latviešu tauta un mazākuma tautības, tas nostāda dažādās pusēs. Un es iedomājos, manā ģimenē, kad es saku, mana ģimene, viss skaidrs, bet tad, kad es pateikšu, kad es teikšu, mana sieva lietuviete, tad es uz pēkšņu nostādu ģimene dažādās pusēs. Nē, nu, manuprāt, tas tā nav. Bet iespējams, ka kremliskajam analfabētismam tas ir ļoti raksturīgi. Latvijas tauta nonāk pretrunā ar jēdzienu latviešu nācija. Unikāli vienkārši. Tad, laikam, jāizskadro vien elementāra patiesība. Varbūt jūs to vēl nezinājāt. Latvijas tauta iekļauj sevī latviešu nāciju un mazākumu tautības. Pierakstiet, lūdzu, ja, lai atcerētos. Vēl viens citāts. Latvijas tauta atbalsta latviešu valodu pirms diviem gadiem notikušajā referendumā, ko mēs esam konstatējuši. Jā, tā ir daļa no patiesības. Tiešām, savā lielākajā vairumā latviešu tauta atbalsta latviešu valodu. 821 722 cilvēki to izdarīja, taču 273 347 24,88% neatbalstīja. Nu, Es ar kremliskam analfabētismam raksturīgais fakts. Ielasām tikai to, ko mēs gribam redzēt. Un tagad noslēgumā pie vēl vienas demagoģiskās frāzes. Ar kādām tiesībām mēs grozam ievadu? Izlasiet satversmi, kad drīkst grozīt un kas tie tiesīgs to grozīt. Un vēl to huligāniski izsvītrojot, nu unikāli vienkārši. Agēšina kungs satversmi tēviem mēģinam ielikt mutē to, ko tie nav teikuši. Ir satversmi. Agēšina kungs, iespējams, ka jūs to zinājāt, bet bijāt piemirsis, ka ir satversmi. Satversmi ir grozīta 12 reizes, un tā kā ievadā šobrīd ir teikts šādi. Latvijas tauta savā brīvu vēlētā satversmes sapulcē ir nolēmusi sev šādu valsts satversmi. Tas nozīmē, ka visi grozījumi, kas pēc tam ir veikti, noteikti nav satversmes sapulces pieņemtie. Ko tas nozīmē? Ka tieši otrādi, Agēšina kungs, mēs līdz šim, pieņemot visus grozījumus, satversmes tēviem esam ielikuši mutē to, ko viņi nav teikuši. Es vēlreiz saku, tas ir gramatiski tulkojot. Pieņemot arī 8. Nodaļu cilvēku pamattiesības, mēs esam satversmes tēviem, iespējams jūsuprāt, ļaunprātīgi ielikuši mutē viņiem to, ko nav teikuši. Mēs ar šo jauno ievadu novērsīsim šo trūkumu. Mēs beidzot pateiksim to, ko mēs kā tautas priekšstāvi, tautas vārdā varam pateikt skaidri un gaiši, ko satversmes tēvi nevarēja paredzēt, kas notiks pēc vairāk kā 90 gadiem. Viss vienkārši. Aicinu pieņemt pirmajā lasījumā un arī nākošos. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Domrovam.
Satversmes preambulā ir piedāvāts formulēt Latvijas tautu neatzina okupācijas režīms, pretojās tiem un uz valsts nepārtrautības pamata atjaunojot valstisko neatkarību atgūst savu brīvību. Tā godina savus brīvības cīnītājus, piemin svešo varu upurus, nosoda naciskā un padomju okupācijas režīmu noziegumus. Līdzīgi formulējumu mēs arī atrodam 1996. Gada Saeimas pieņemtā deklarācijā par Latvijas okupāciju. Tas, kas ir pārsteidzoši, ka joprojām tik daudz gadus pēc neatkarības atjaunošanas no Saeimas tribīnes var dzirdēt izteiktu, sagrozītu padomju vēstures interpretāciju, kuru sniedza Pimenov kungs. Un patiesi pēc šādām uzrunām ir žēl, ka nav pieņemt grozījumu krimināla likumā, kas runātu par okupācijas fakta un padomju nacistiskā režīma agresijas noliekšanu. Vēlos atgādināt pāris faktus, kuri varbūt ir pasalīdējuši garām, mācoties PSRS periodā vēsturi. Sākums varbūt tādai atkāpē 1938. Gads Ivans Čičājevs ir dzirdēta persona. Darbojās Latvijā līdz 1939. Gadam bija Čekas vadoša persona, kurai uzdevums bija sagatavot Latviju okupāciju, lai varētu Padomju Savienību vienkāršot okupēt. Uzdevumi bija vervēt atbalstītājs, kas palīdzēs pārņemt varu Latvijā. Savstarpējās palīdzības pakts, ko pēc Pimenova kunga domām gandrīz brīvprātīgi un saprotot apdraudējumi no nacistiskās Vācijas Latvijas valdība piekrita, tas viss bija ultimāta apstākļos, un mēs zinām, kas notika 39. Gadā, kad identisku ultimātu Padomju Savienību izvirzīja Somijai. Notika pilsētu bombardēšana, kurā gāja bojā daudz civilu iedzīvotāju. Viens no formulējumiem, paldies Dievam, šī runa jau bija iepriekš nopublicēta, var ļoti precīzi nocitēt. Pimenova kunga formulējums. Mierīgs konflikta noregulējums ļāva militārām operācijām sagatavotām daļām netraucēt ienākt Latvijā. Agresija nenotika. Runāts ir par 1940. Gada jūniju notikumiem. Pimenova kungam acīm redzot ir pagājis garām apstākus, ka 40. Gada 15. Jūnijā 2:30 naktī notika Padomju Savienības NKVD karaspēku uzbrukums trešajam Abrenes pirmās rotas otrās sardzes postenim un arī apkārtējām mājām, kur tika nogalināti vairāk cilvēki, un tai skaitā arī civilu iedzīvotāji un citi apcietināti. Pulkstens 3:00 notika uzbrukums 15. Jūnijā. Pirmās rotas trešais sardzēja Smaiļos, un tur kā rezultātā visi robežsargi un arī vairāk civilu iedzīvotāji tika sagūstīti. Nav dati par to, cik robežsargiem izdevās likvidēt uzbrūkošās sarkanās armijas vienības. Bet vismaz Latvijas pusē šie zaudējumi bija 37 cilvēki, tik sagūstītai skaitā 27 civilu iedzīvotāji, nogalināti 5, tai skaitā 2 civilu iedzīvotāji, no kuriem viens bija pusaudzis. 16. Jūnijā, gatavojoties tam, ka Padomju Savienības karaspēks turpinās virzīties priekšu, tika dota komanda mīnēt visus Latvijas tiltus un tika ieņemts aizsardzības pozīcijas. 17. Jūnijā saprotot, ka militāra aizsardzība ir te neiespējama ņemot vērā sarkanās armijas pārspēku gan Kurzemē, gan aiz austrumu robežu, gan dienvidos, respektīvi Lietuvā, tika pieņemts lēmums neizrādīt pretošanās no valdības puses. Bet tas nenozīmē, ka vispār nebija nekādas sadursmes. Arī citās Latvijas vietās Latvijas aizsargi nepakļāvās šīm komandām un izrādīja pretestību. Ja mēs runājam par piesaukto Pimenova kunga revolūciju, kur visi nāca ar karogiem sveikt jauno varu, es atgādinu Ivanu Čičājevu, kuram uzdevums bija tieši savervēt šīs personas, kas radīs līdzīgu augstu, kā šobrīd ir radīta Krimā, kur arī vietējie aktīvisti, kas ir sabraukuši bieži vien arī no citiem reģioniem un citām valstīm, nāk un pieprasa vai pievieno Krimu Krievijai. Notika, nu, es nezinu pat, vai tur ir vērts dziļi runāt par šo, bet nu, ir skaidrs, ka notika vēlēšana falsifikācijas, notika vēlēšana procesa svešas armijas militārā klātbūtnē, kuras rezultātā vēlēšana iznākums nav uzskatāms par leģitīmu. Identiskā šodien tas notiek Krimā, kad notika referendums svešas militāras varas klātbūtnē, cilvēki balso par pievienošanos Krievijai. Un arī tad, nedaudz vēlāk, svinīgi šis vietējās pārvaldes vadītājs brauc uz Maskavu, kur lūdz, lai viņus uzņem padomu savienībā, ja mūsdien izpratnē Krievijā. 1941. Gadā, pasalīdējis garām laikam, tika īstenots represijas, Ne tikai Līdenē, bet arī centrāla cietumā tika nogalināt cilvēki Baltezerā un citās vietās. Viena no atšķirībām pat varbūt salīdzinot ar Katiņu, ka Līdenē daudz virsnieku pretojās. Un pat spēja nogalināt visai bezcerīgos apstākļos savus sagūstītājus. Tas ir runāts, ka Latvija nekad nav pretojusies un nevienība nav pretojusies. 41. Gadā īstenotās deportācijas, brīdī, kad sākās Vācijas PSRS karš, tad fakts, kas arī varbūt daudziem nav vērts, vismaz no kreisā flanga, ir tieši apstākus, ka nacionālie partizāni daudzās vietās uzsāka pretošanos un pārņēma varu paceļot Latvijas karogu vēl pirms jebkādas Vācijas karaspēka ienākšanas. Kā piemēru var pieminēt Limvažs, kur 41. Gada 3. Jūlijā sarkanās armijas vienības nogalināja 7 civilu iedzīvotājus. Dienu vēlāk 4. Jūlijā virkne nacionālie partizāni no apkārtējām teritorijām uzbruka šīm PSRS vienībām un 5. Jūlijā atbrīvoja Limvažs. Šajās sadursmēs gāja bojā 15 nacionālo partizānu pusē esošie cilvēki un arī civili iedzīvotāji un 20 sarkanās armijas vienības. Un tikai 10. Jūlijā, 5 dienas vēlāk, pilsētā ienāca Vācu karaspēks, kas okupēja Limvažu pilsētu. Mežbraļi nepelna sabiedrības atbalsts no muļķības. Un vispār šī visa padomi vara varēja tikai pastāvēt tik ilgi, daļ tā, ka viņai bija milzīgs represīvais aparāts. Bet tas netraucēja daudziem Latvijas disidentiem gan Latvijā, gan arī ārvalstīs izrādīt pretošanās okupācijas varēju. Piemēram, Radio Tornī 60. Gados paceļot Latvijas karogu. Es patiesi uzskatu, ka satversmes preambulas pieņemšana ir pavisam noteikti nepieciešama, lai ne tikai Saeimas deklarācijā, bet arī satversmes preambulā būtu nostiprināta mūsu vēsture, lai neviens to nevarētu brīvi interpretēt, kā tas pagadās. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Sergejam Mirskim.
Godātie kolēģi, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji. Es neuzņēmos atbildēt uz būtisku jautājumu, vai preambula un satversmes grozījumi ir kaut kas sevišķi labs priekš Latvijas tautas, vai sevišķi slikts. Galu galā, ja mēs visi esam demokrāti, par to jālem Latvijas tautai, cienīgie Juģina un parādnieka kungi. Ko nozīmē demokrātija? Demokrātija ir tautas vara, Tautas vairākuma vara. Jūs, godātie kolēģi, esiet pārliecināti, ka šeit Saeimā jūs pārstāvāt tautas vairākumu. Jūs taču esiet vairāk nekā opozīcijas deputāti. Diemžēl, kolēģi, es mums piest secināt, ka Latvijas tautas vairākumu jūs nepārstāvāt. Latvijā šīs Saeimas vēlēšanu tiesības bija piešķirtas 1.542.578 vēlētājiem. Tas ir bez nepilsoņiem, kuriem vēlēšanas tiesības ir liektas. Vēlēšanās piedalījās 917,680 vēlētāji, kas sastāda 59,49% no visiem. 624,898 vēlētāji vēlēšanās nepiedalījās. Tātad, godātie kolēģi, bez opozīcijas balsīm, jūs šeit pārstāvāt nedaudz vairāk par 35% no Latvijas vēlētāju kopuma. Jā, pēc satversmes, kuru jūs vēlaties grozīt, it kā jums ir tiesības to darīt, ar 2/3 balsu vairākumu. Bet īstenībā, ja jūs tiešām būtu demokrāti, kā jūs sevi dēvējāt, jūs būtu nodevuši satversmes grozījumus tautas nobalsošanā. Tad un tikai tad tiktu realizēt satversmes pirmās nodaļas 2. Pants, Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.
Paldies! Pirms mēs turpinām debates, ir saņemts 5 deputātu iesniegums, Smiltēns, Čigāne, Šarādens, Viņģeliņ, Čepāna, lūdzu turpināt. 27. Marta sēda bez pārtraukuma līdz darba kārtības 16. Punkta grozījuma Latvijas Republikas Satversmē pilnīgai izskatīšanai. Tātad pārtraukumu sludināt pēc tam, kad izskatīts jautājums grozījuma Latvijas Republikas Satversmē. Tā kā deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai pārtraukumu sludinātu pēc tam, kad ir pilnībā izskatīts jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas Satversmē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 26, tātad pārtraukums šobrīd netiek sludināts. Turpinām debatas. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Pirms pāris dienām pie brīvības pieminekļu un citur, dažs labs arī kapos ziedus nolika, mēs godinājām, pieminējām tos tūkstošus, pat 100,000 padomju okupācijas upurus, faktiski mūsu Latvijas cilvēks, mūsu inteliģents, kuru pirms 65 gadiem izsūtīja uz Sibiriju. Izsūtīt un iznīcināt tādēļ, lai mēģinātu izskaust Latvijas tautas vēsturisko atmiņu par savu neatkarīgu valsti, par tās sākotnējo jēgu un būtību. Mērķis bija skaidrs – iznīcināt Latvijas valsti, kas joprojām pastāvēja katra atmiņās un pārliecībā, neskatoties to, ka tā bija tajā laikā okupēta. Un, diemžēl, šiem notikumiem ir ļoti liela ietekma arī uz Latviju šodien. Par savu valstisko pārliecību tika izsūtīts arī Rudolfs Smiltenis, mans vecais tēvs, kurš bija dzimis 1912. Gadā un faktiski pats pieredzējis Latvijas valsts tapšanu. Viņš un viņa ģimene izprata mūsu valsts sākotnējo jēgu un būtību un līdz pat savai pēdējai dzīves stundai. Diemžēl šodien paliek aizvien mazāk to cilvēku, kuri spēja nepastarpināt, nodot nākamajām paudzēm, un paldies vecātājām arī par to, ka viņš man to deva, šo te sākotnējo jēgu un valsts būtību. Ir faktiski izaugusi paudze, kur nav pieredzējusi pat barikādes. Šodien, gandrīz 100 gadus pēc satversmes pieņemšanas, notiek mēģinājumi arī deformēt mūsu sabiedrības izpratni par mūsu vēsturi, Latvijas valsts pamatiem un to jēgu. Ukrainas notikumu kontekstā redzam, ka tankiem, karavīriem faktiski sekundāra nozīme un notiek karš par mūsu prātiem, attieksmi un domāšanu. Gluži kā toreiz brutāli, tikai šoreiz daudz rafinētāk. Notiek mērtiecīgi mēģinājumi deformēt Latvijas valsts jēgu un būtību, tādā veidā cenšoties panākt sev labvēlīgākus apstākļus, kas sašķelt un vājināt mūsu valsti, kas savukārt dod plašākas iespējas iegūt lielāku ietekmi. Pimenov kungs minēja to, ka vārds okupācija saglabās sabiedrības paralīze, veicinās sašķeltību, okupācijas nebija un bija pazaudēta valsts tajā laikā. Un tad jautājums, kā tad ir iespējams pazaudēt savu valsti? Un kad ir iespējams pazaudēt savu valsti un kad nav iespējams novērst kaut daļai tās pazaudēšanu, kā šobrīd mēs redzam Ukrainā? Tas ir tad, kad tā ir novājināta, sašķelta un zaudējusi stabilitāti. Mans vecais tēvs bija faktiski dzīvoja vienā laikā un bija vienās domās arī ar vienu izcilu Latvijas juristu un dižgaru Kārli Dišleru, kur izsūtītajās pat dienās, kad man veco tēvs Sibirija. Pie tam Dišleru kungu izsūtīja divreiz, un par viņu pārliecību Dišleru kungs izsūtījumā arī aizgāja mūžībā. Un ko Dišleru kungs, citējot 32. Gada, rakstīto sāka par Latvijas valsti un tās spēka avotu. Lai valsts būtu dzīvē spējīga un stipra, tās tautai nepieciešama apzinīgi gribu turēties kopā, sadarboties šinī valstī politiski un saimnieciski, nepieciešams arī kaut cik attīstīt tēvijas mīlestību patriotismus. Labākā stāvoklī šajā ziņā ir tās valsts, kur tauta sakrīt ar nāciju, jo tur šīs iekšējās saites ir stipras jau ar nacionāliem pamatiem. Tomēr arī tajās valstīs, kur tauta sastāv no vairākām nacionālām grupām, stāvoklis nav pārāk ļauns, ja vien valsts noorganizēta uz pareiziem brīvības un tiesību pamatiem. Jo ilgāk kopdzīvu valstī, kur nodrošina saviem pilsoņiem, lai pie kādas nācijas tie arī piederētu brīvu attīstību un labklājību bez šaubām, attīstīs un nostiprinās kopēju apzinīgu gribu sadarboties, izveidos tam zinām visas tautas kopēju patriotismu. Un es domāju, šajā gadījumā par preambulu mēs varam runāt tieši tā, ka viņa veido šo te kopējo apziņu un šo te vēsturisko izpratni par to, kādēļ ir radusies Latvijas valsts un kādēļ tai jābūt arī nākamajām paaudzēm. Un faktiski Latvija nevar būt neaizsargāta. Latvijas tauta savos vēsturiskos pamatos aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, demokrātisko valsts iekārtu. Tās ir ikviena tiesības un tai skaitā arī morāls pienākums. Jo sevišķi tas ir tautas pārstāvju valsts amatpersonu pienākums. Mūsu pienākums šeit ir stiprināt valsti, tās pamatus gan fiziski, gan juridiski, stiprināt satversmi, stiprināt vienotu vēsturisko izpratni par valsts būtību un jēgu, ko mācīs arī mūsu bērniem visās Latvijas skolās, kad šī satversmes preambula būs pieņemta. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Borisam Culevičam.
Cienījamie kolēģi, es centēšos būt oriģināls un runāt tieši par konkrētu likumprojektu, nevis par vēstures jautājumiem un savu konkrētu ģimeni un savam eksistenciālam jūtam. Tātad tomēr uz galvenu jautājumu es tā arī nesadzirdēju atbildi. Vai patiešām mums ir tiesības šobrīd skaidrot, ko valsts tevi dibinātāji gribēja teikt. Paradnieka kungs, runa nav šeit par kārtiem grozējumiem. Protams, mums ir tiesības grozīt satversmi, un mēs to darījām vai nu caur tautas nobalsošanu vai caur saimas balsošanu. Bet šobrīd ir runa par kaut ko citu. Preambula ir tas teksts, kas nosaka zināmu kontekstu, kura jāinterpretē citas satversmes normas. Un tieši to tagad jūs ierosināt darīt. Tātad skaidrot, ko domāja valsts dibinātāji, pieņemot šādu satversmi. Piedodiet, es tomēr pārāk cienu tevos dibinātājus, lai uzņemties tādu augstprātību, skaidrot viņa nodomus un norādīt, ko tieši viņa gribēja teikt. Otrais. Es gribu atsaukties Faktiski Čepanes kundze javat vārdos minēja ļoti garu sarakstu visādas izcilas personības, bet, diemžēl, neatiecība uz visiem, faktiski teica, ko šis juridiskas personības domāja. Es gribu atsaukties uz bijušā satversmes tiesas priekšsēdētāja Enziņa kunga vārdiem, kas uzskata, ka tomēr šāda preambula pārkāptu. Pirmas pantas normu, faktiski ierobežot tautas gribu. Ja mēs iekļaujam tādus vārdus, ka negrozama griba, tā pati ideja, ko mēs kadreiz jau apspriedam diezgan detalizēti, vai patiešām satversme var būt negrozami panti. Vai Latvijas tautas griba kaut ko grozīt savā konstitūcijā, var tikt ierobežota šobrīd un uz nākotni. Un es tā arī nesadzirdēju. pārliecinoši atbildi uz šiem jautājumiem, un tomēr es saskatu ļoti nopietnas problēmas ar piedāvāto grozījumu atbilstību pirmā panta normai, kas ir būtiska. Trešais. Man tomēr ir problēmas ar kristīgām vērtībām. Nevis ar pašām kristīgām vērtībām, kā tāda, man absolūti nav nekas pret tām, bet ar to, ko mēs sapratām, iekļaujot šādu iedzienu mūsu valsts atversmi. Paredēt man lūdzu, kur ir juridiska definīcija? Kas ir kristīgas vērtības? Es gribu atgādināt, ka līdzīga diskusija notika arī tad, kad tika apspriesta Eiropas konstitūcija. Un galu gala konvents atteicies no šādas domas tieši tāpēc, ka viennozīmīgas interpretācijas nav. To var saprast, ka kaut kādas morālas, etiskas vērtības, bet nu, tas... To var tiešām uzskaitīt un konkrēti juridiski definēt. To var apspriest, saprast arī, ka kādas konkrētas reliģijas kanoniskas vērtības un tur mēs jau varam sastapties ar milzīgām problēmām. Jo vai tāds dievturi nedava savu ieguldījumu Latvijas identitātes veidošana, vai piedodiet jūdu ticībai piederošiem, nebija nekāda sakara ar Latvijas vēsturi un tā tālāk. Tātad, es vēlreiz gribu uzsvert, jā, kristīgas vērtības ir laba lieta, es esmu gatavs to atbalstīt, bet dodiet lūdzu skaidru definīciju, kas šeit ir ar juridiskam, ar kristīgam vērtībam domāts. Un pēdējais, Dzintara kungs uzdeva ļoti labu jautājumu, kas tieši štieļ šeit? Dzintara kungs, es tieši jums gribu atbildēt, nu, labi. Laikam tas bija retorisks jautājums, bet es tomēr atbildēšu. Čepanas kundze ļoti precīzi pateica, jā, vārda valsts nācija šajā tekstā vairs nav, bet būtība saglabājas. Un tieši tas arī šķiļ. Jo pēc būtības Latvijas tauta tiek sadalīta. Pirmas tiras pilsoņus un otras tiras pilsoņus. Jo tas tāpati doma, ka nācija dalas pamatnācija un mazākumtautības, tā ir principiāli nepareizi. Jo šobrīd satversme pilnīgi skaidri balstas uz pilsoniskas nācijas koncepcijas. Un šī koncepcija tiek ļoti konsekventi ievērota visa mūsu valsts satversme. Tātad jūs piedāvājat radikāli mainīt to, ko tevi dibinātāji faktiski ielika mūsu valsts pamatdokumentu. Tātad, nav nekādu vairākuma tiesības, jo vairākuma tiesības nodrošina demokrātija. Cita lieta, ka mazākuma tiesības ar balsojumu nevienmēr var aizstāvēt. Un tieši tāpēc gan starptautiskas tiesības, gan cilvēktiesība koncepcija ir tāds iedzēns minoritāšu tiesības. Un tieši minoritāšu tiesības var un vajag aizstāvēt. Bet minoritāšu tiesību ievērošana nav kompensācija par vairākuma atzišanu un kaut kādu īpašu statusu un īpašam tiesībam. Tātad demokratiskajās valstis modelis ir tieši tāds. Ir politiska nācija, kurai pieder visi pilsoņi, un visi ir vienlīdzīgi. Un papildus tam ir minoritāšu tiesības, visādu minoritāšu, ne tikai etnisko, lingvistisko, seksuālo un citu. Bet tā, tieši šis tiesības ir paredzētas tāpēc, ka vienkārša demokrācija nevar mazākumu aizstāvēt kā tādus. Man ļoti žēl, ka Judina kungs ne tikai nezin, kas ir integrācija, bet arī iziet šeit tribīne, lai skaļu par to pateiktu. Judina kungs, nu piedodiet, es atšķirībā no Dombrovas kunga šeit nelasīšu visādus dokumentus, vēsturiskos avotus, es runāju savā vārdā, bet es tiešām, es atzīstu jūsu ļoti augstu juridisku kvalifikāciju, bet atsim redzot šajā jomā, nu jums klībo daži drusciņ zināšanas. Es jums vienkārši ieteiktu dažus Eiropas padomes dokumentus palasīt un tā tālāk. Neteresim laiku, ja jūs tas interesē, es jums privātā kārta došu dažus materiālus, bet nu tas tiešām nepiedien. Tik izcilam juristam teikt tādas lietas un atzīties, ka jums nav nejausmas par to, kas ir integrācija. Tātad, kolēģi, es sapratu, ka jums ir diezgan nepatikami runāt un dzirdēt to, ko es šeit runu. Bet tomēr beigas, es varbūt teikšu dažus vārdus jums saprotamākā veida. Te jau daudz tika runas par visādiem dzīves stāstiem un tā tālāk. Manas ģimenes liktenis arī ir saistīts ar Latviju vairākus gadsimtus, bet man ir ļoti maz ko stāstīt, jo praktiski visi mani radinieki, kas palika Latvijā tajā brīdī, tika nogalināti pāris mēnešu laikā. Nebija nekādu izsvetīšanu, nekā tāda, bet es šobrīd negribu runāt par to, kas viņus nogalināja, kada bija uniforma, kada valoda runāja Slepkavas, bet... Es to saku tāpēc, lai neprasīs, netaisos prasīt kaut kādu atriebību vai kompensāciju. Es gribu jums atgādināt, ka bez latviešiem šajā valstī dzīvo un dzīvoja arī cilvēki, kam bija cita etniska izcelsme, kas runāja citas valodas, un tā koncentrēšanas tikai uz valstnācijas problēmām un valstnācijas tiesībām. Ziniet, nu, Man tiešām ir ļoti grūti to pieņemt. Tā nav tikai jūsu valsts. Es uzstāju uz to, ka tomēr Latvija ir visu Latvijas pilsoņu valsts, un visiem cilvēkiem ir sava tradiska vēsture, un domāju, ka nu, vienkārši mums par to visiem jāpadomā. Un pats pēdējais, tomēr atgriezīsimies pie drusciņa akademiskā kā jautājuma, ja jūs apgalvojat, ka lai saglabātu nāciju, lai nodrošinātu izdzīvošanu, lai saglabātu valodu un kultūru, absolūta nepieciešamība ir nacionālās valsts pastāvēšana, tad nu, jūs laikam iestājāties par separatismu. Jo, kā zināms, pasaulē eksistē ap 200 valstu, bet vairākie gandrīz 10 tūkstoši dažādu valodu un kultūru. Tātad, vai lai saglabātu un nodrošinātu katras valodas izdzīvošanu, katrai tauta ir vajadzīga savā nacionālā valsts, vai apgalvojot to, mēs nu, neprovocēsim ļoti nepatikamos incidents. Es tātad sumēt visu to šobrīd, protams, es nevaru atbalstīt šo likuma projektu, un es tomēr aicinu jūs nevis emocionāli uztvert to, ko es teicu, bet Nu, drusciņi apdomāt to. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pavisam īsi gribu jums atgādināt, 1922. Gada Latvijas Republikas satversmes pieņemšanas gaitu. Toreiz Latgales vēlēšana apgabala deputāti neatbalstīja satversmes otrās daļas apstiprināšanu, jo pie tās caurskatīšanas tika noraidīti priekšlikumi, kas saistīti ar Latgales apgabala tiesībām un Latgales latviešu valodu. Tā piemēram, Francis Strasons no Latgales ticīgo zemnieku savienības toreiz debatēs teica šādus vārdus. Vajadzētu gan zināt, ka mums ir divas galvenās izloksnes. Ir latviešu, tas ir baltiešu izloksne, un ir kalneļaužu, latgaliešu izloksne. Tās ir divas galvenās latviešu izlokšņu šķiras. Runas turpinājumā Francis Strasons piebilst. Mums ir pilnīgi nesaprotami, kāpēc ir notikusi pie jums, baltiešiem, tāda domu pārmaiņa. Tautas padomē, jums nebija nekas pretim, un tur tas likumā bija pieņemts, ka latgaliešu izloksnē, vismaz Latgales teritorijā, ir valsts valodas tiesības. Šodien, kā redzams, domas ir mainījušās. Jūs teicāt, ka negribat iznīcināt latgaliešu izloksni, bet jūs gribiet ar spēku latgaliešus padarīt par baltiešiem. Toreiz debatēs arī Francis Kemps no Latgales ļaužu partijas teica zīmīgus vārdus. Kad sākās runa par latgaliešu izloksni, tad no šī augstā katedra kāds runātājs no baltiešiem teica, ka šī izloksne neesot atsevišķa valoda un ka to neesot vajadzīgs pieminēt konstitūcijā, jo viņai tā kā tā esot valsts valodas tiesības. Patiesi, mums latgaliešiem ir skaidrs, ka šo elementāro patiesību mums vajag aizstāvēt mūsu brīvā demokrātiskā valstī. Latvijā nedrīkst būt un arī nav tādu likumu, kas latgaliešus ierobežotu viņu runā un rakstos. Mums tādu likumu nav, un es domāju, ka arī nebūs. Bet mūsu sabiedrībā un valdības iestādēs, presē, Ir nomanāma tendence latgaliešu valodu ierobežot, nivelēt, asimilēt ar pārējo latviešu valodu, kas saucas par literāro izloksni. Latgalieši jūt šo tendenci, kuru Baltijā neviens negrib apkarot, ne presē, ne valdības iestādēs, par kuru klusu cieš visa latviešu sabiedrība. Tas ir nenormāli un neveselīgi, ka tanī valstī, kur, kā mēs sakām, nav ierobežojumu un ir brīva ticība, valoda, prese un sabiedriska brīve, faktiski pastāv ierobežojumi. Šos ierobežojumus mākslīgi rada baltiešu ieriedniecība un aizstāv. Visi domā, ka tas ir pašu latgaliešu interesēs, bet tas tā nav. Ar to arī šos Strasuna un Kempa tekstus beigšu atgādināt, tomēr uz tiem balstoties piedāvāšu savu priekšlikumu preambulas teksta uzlabošanai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Cieņam priekšsēdētie kolēģi. Tie ļoti interesanta diskusija un, manuprāt, iezemies viens no diskusijas centrālajiem momentiem jautājums par jēdzenem latviešu nācijai, Latvijas tautā. Manuprāt, bija nepārāk zolīdi no Pimenova kunga pašam pateikt, ka jēdzene ir pielīdzināta un pēc tam dedzīgi cīnīties pret jēdzenu pielīdzināšanas. Nav tādas pielīdzināšanas piedāvātā projekta. Latviešu nācija pieminēta principa divas reizes, pasakot, ka Latvijas republika izveidota balstoties uz latviešu nācijas negrozāmu valsts gribu un tās neatņemamajam pašnotikšanas tiesībam un tā tālāk. Un es domāju, diez vai kāds var apšaubīt faktu, ka Latvijas republikas izveides pamata bija latviešu tautas pašnotikšanas tiesības. Tālāk preambula runa par visu Latvijas tautu. Latvijas tauta izcinēja savu valsti, Latvijas tauta nedzina okupācijas režīmus, Latvijas tauta aizsarga savu suverenitāti, un es domāju, ka šeit tāpat, ka gan vēsturiski, gan juridiski ar Latvijas tautu ir saprotams Latvijas pilsoņu kopums, jo arī spēka esoša īsas atversmes ievada ir pateicis, Latvijas tauta savi brīvi vēlētas satversmes sapulcē ir nolimusi savu satversmi. Šeit mēs redzam, ka ar Latvijas tautu sapratami visi tā laika Latvijā balstiesīgie pilsoņi neatkarība no viņu etniskas piedarības. Tie, kas mēģina spekulēt ar iedzinu Latvijas tautā, pretnostot to principiāli noliedzot latviešu tautas, latviešu nācijas iedzenam, manuprāt, rīkojas vienkārši negodīgi, jo 1922. gada, kad latvieši sastādīja 3/4 no visu Latvijas iedzīvotāju, neviens nevarēja iedomāties, ka tikai pēc 27 gadiem latviešu īpatsvars samazināsies līdz 62% un vēl pēc 30 gadiem līdz 52%. Kad bija pieņemta satversme un runa bija par Latvijas tautu, ja runa bija par visu tautību pārstaviem, kurus apvieno latviešu nācija, sava izveidota valsti. Tie, kas tagad mēģina patīt, pabīdīsim iedzinu latviešu nācija nostāk un runāsim par Latvijas tautu, manuprāt, ar nožalu skatas uz pagātni, kad neizdevas panākt to procesu, kas turpinās visu padomju varas laiku, būtiski samazinot latviešu īpatsvaru. Man vēl viens moments runāt par naciju izdzīvošanu, par ko runāja Cilevičs kungs, ka neviens netraucē nacionālam tautām kā tādam izdevot neatkarību no valstu pastāvēšanas, apgalvojot, ka ir desmit, cik tur desmit tūkstoši vai tūkstotis valodu un tikai 200 valstis, es gribu atgadināt, ka jau šodien pasaulē ir divas valsts, Īrija un Baltkrievija, kur dominējuša valoda nav nacionālas valsts valoda. Un, manuprāt, neviens no mums negribētu, es ceru, ka neviens no mums negribētu piedzīvot laikus, kad Latvija, latviešu valoda kļūtu par minoritātes valodu. Un pēdējais, Agiešana kungs teica, ka preambulai nepiedien emocionāli izteikumi, ka preambulai jābūt juridiskam dokumentam. Es absolūti pārliecināts, ka tieši Satversmes preambulai drīkst, un ne tikai drīkst, bet arī jābūt emocionālai sastāvdaļai, jo Satversme līdzās ar valsts himnu, valsts karogu, valsts ģerboni ir viens no nacionālas valsts simboliem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Igoram Pieminovam otro reizi.
Kolēģi, cienījamie debašu dalībnieki, es vēršos ar īpaši pret tiem kolēģiem, kuri uzstājas no tribīnes un kritizēja manu pozīciju. Buitņa kungim, kurš runāja par nozīgumiem padomju laikā un ar to pamatu okupācijas faktus. Bet tie nozīgumi pierāda tikai to, Andrija, ka ja nozīgums veids valsts varas vārdā, tad tā ir varas nozīgums. 50. Gadu nozīgumi vai pat vēlāk notikusi tieši tādēļ, kā Latvija jau bija padomju savienības daļā. Dažreiz mani kolēģi, man liekas, domā, ka šeit kreisajā flanga esošie deputāti un es arī it kā ielidojuši Latviju no citas planētas. Atceriet slūdzu, ka mums bija ģimenes, un es kā līdzīgs vecumā Andrija Buiķi arī varu atcerēties par daudz ko no manas ģimenes vēstures. Mans vēstures bija nošauts Rostovā pie Donas 37. Gadā. Vecmāmiņa pavadījusi 18 gadus Karagandā nometnē, un manas mātes jaunība bija izkropļota šo netikumu dēļ. Arī citi piemēri, kuru es varu piemērot. Es gribētu pateikt tikai, ka nevajag mākslīgi veidot iedzienus un konstrukcijas, kas kļūtu par ideoloģijas pamatiem tikai tādēļ, lai tie pamati būtu. Es, Andri, nerunāju, ka tikai atmodas laikos sakošas runas par okupāciju. Es teicu, ka atmodas gados saka runāt par vēlēšanu falsifikāciju, bet pirms tam nec kara laika, nec vēlāk neviens nebilda par falsifikāciju vai par to, ka uz vēlēšanām gāja šauteņu stobru uzraudzībā. Ne ārpus Latvijas emigrācija, ne pat hitleriešu okupētajā Latvijā nebija paziņojumi par to, ka likā balsot obligāti. Es gribētu pateikt par vēlēšanām, kuras nemaz nenosaucu par godīgām. Katra ziņā tās vēlēšanas bija demokratiskuma pārkāpums. Pie vēlēšanām bija pielaists tikai viens politiskais spēks, vēlēšana kampaņas laika nebija nekādu runu par Latvijas iespējumu pievienošanas padomju savienībai, tagad nebija alternatīvas. Protams, tas bija pārkāpums, tomēr vēlēšanu procedūra bija tāda, ka tā tika pieņemta pirms Ulmaņa apvērsuma. Un vēlēšana rezultāts, proti tas, kas par vienīgo vēlēšanam reģistrēta politisku spēku balsoja 98%, liek šaubīties par rezultāta ticamību, kaut gan no vēlētājiem, kuriem vispār aizliedza balsot kopš 34. Gada, varēja sagaidīt arī tādu brīnumu. Padomju karaspēkie Dombrava kungs atradās garnizonos un tāpēc nekāda gadījuma nevarēja ietekmēt notikumiem vēlēšanu iecirkņos. Es nerunāju, ka tauta neatbalstīja meža brāļus. Es tā neteicu. Es teicu, ka galu galā tauta viņam nesikoja. Partizāņu karš turpinās, kamēr rocīv atbalstu tautā. Meža brāļu pretošanās iegāja strupceļa tād, kad partizāniem nāca karot un sodīt nevis padomju administrāciju, bet latviešus, kuri piedalījies jaunas vāras pasākumos un jau tādējādi sekoja jaunajai vārai. Vispār izolācija ir jebkurai partizāņu kustībai visstiprākais izaicinājums. Un pēdējais Dombrava kungs par Masļonkiem un Baltu. Divos posteņos notika padomju karaspēku izlūkdienestu uzbrukumi. Cilvēki gājuši bojā, bet Latvijas valdības lēmums par pretošanos nebija. Jūs uzdodat vēlamā par esošo, un līdz ar to mums ir visi pamati patiesībā secināt, ka vara kapitulācija notikusi. Ja neatkarīga valsts paraksta vienošanās, tad nav iemeslu sācīt, ka tā okupēta. Valsts kapitulēja, bet Karlis Ulmanis tiešām izglabā tūkstošiem Latvijas armijas karavīru un sarkanarmiešu dzīvības. Karā starp Padomju Savienību un Somiju atgadīnu gāja boja 155 tūkstoši cilvēku. Vasaras laikā karš Latvijas teritorijā varētu būt vēl nežalīgāks. Es neglorificēju revolūciju, es uzstāju uz to, ka ir fakti, kurus mani oponenti nevēlas ievērot. Un nevēlas tāpēc, ka tie šupo jūsu juridisko konstrukciju. Es vienkārši gribētu, lai šī saruna būtu nopietnāka necitadēļ, lai vienkārši panākt uzvaru balsošanā vai tiktu līdz skaidrībai un taisnībai, lai mēs varētu skatīties savām bērniem acīs ar pilnu saprāšanu, ka mēs esam godīgi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, cienījamai kolēģi! Runājot par preambulu, vēros uzsvērt, ka šis vēsturisks skatījums uz mūsu valsts veidošanu, par mūsu valsts būtību, par tās nepieciešamību un par mūsu identitāti. Šeit ņemšu divus citātus, ko analizēšu nedaudz vairāk. Pirmais no tiem ir mūsu identitāte, it sevišķi veidojušas latviešu tautas tradīcijas un dzīvesziņa latviešu valoda. Un pie šī man būtu divas lietas svarīgas bilstamas. Latviešu dzīvesziņa un tautas tradīcijas balstās indoeiropitiskā kultūrā. Nacionālā atzimšana un pašapziņas veidošanās saistīt ar tautas garīgo vērtību, dzīvesziņas apzināšanu. Tas apkopot Latviju dainās, tautas dziesmās, ieražās ticējumos, kas turpina dzīvot dievturībā un folklorā. Kā dievturības draudzes izveidotājs un dižvadonis Ernests Brastiņš teicis, būt latvietim ir garīgs uzdevums sevis dēļ, cilvēces dēļ un dieva dēļ. Sevis dēļ, jo tieši latviešu kultūrā latvieši var visvairāk attīstīt savu personību. Cilvēces dēļ, jo latviešu tauts ar tās dzīves ziņu un kultūru ir kā viena no daudzajām cilvēces šķautnēm, kas spēcina daudzveidību. Dieva dēļ, jo dievturībā un folklorā ir viens no veidiem, kā uztvērt senlatviešu izpratni, ka Dievs ir dabā, Dievs ir cilvēkā un tā dvēselē, un Dievs ir arī visumā. Caur latvisko dzīves ziņas un tradīciju kopšanu turpināsim šo latvisko pasaules uzskatu. Otrā tēze pie šī būtu, ka latviešu un Latvijas mazākuma tautību kultūra ir veidojusi Latvijas tautas valsti kā daudzkulturālu, jo tieši daudzveidībā Eiropas, Rietumu un Austrumu kultūrās un sabiedrību izpratnē ir Latvijas spēks. Nākošais citāts, ko gribētu teikt, ir par Latvijas tautas ka Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, tautas teritoriju un demokrātisko valsts iekārtu. Šeit man būtu piebilstams, ka mums būtu jāaizsargā arī lēmumu pieņemšana sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību. Jo brīžam mums ir pseidodemokrātija, kas ir rakstīta uz papīra, bet kas netiek realizēta. Bieži vien politiskos un sabiedriskos procesos sabiedriskā un pilsoniskā sabiedrība nemaz nav aicināta. Ja viņa ir aicināta, dažreiz viņu viedoklis tiek uzklausīts. Bet ļoti reti viņu viedoklis tiek ņemts vērā lēmumu pieņemšanā. Tieši tāpēc mums būtu jāizvērš šis te demokrātiskās valsts iekārtas traktējums. Mums ir jāveido sabiedrība, kur caur pilsonisko aktivitāti cilvēki var ietekmēt valsts notikumus un procesus par to, kā mēs sadalam un pārvaldam valsts budžetu un nodokļu maksātāju naudu. Tieši tāpēc esmu arī ļoti uzstājusi par to, ka mums ir jāstiprina NVO kapacitāte un mums ir jādomā par to, lai būtu ilgtspējīga pilsoniskā sabiedrība, kas kas nodrošina šo te demokrātisko procesu un lēmumu pieņemšanu. Pieņemšanā darbojās. Tieši tāpēc arī aicinu visas saimā esošās partijas strādāt pie Latvijas NVO fonda kapacitātes veidošanas un NVO fonda izveidu. Tieši tāpēc mums būtu jānodrošina, lai demokrātija šeit būtu pilnvērtīga, lai arī Eiropas Savienības prezidentūras laikā mēs varam parādīt, ka šis nav tikai fiktīvs uzsaukums, bet ka mēs domājam par ilgspējīgas demokrātijas nodrošināšanu mūsu valstī. Šos priekšlikumus iesniegšu arī turpmāk pie preambulas izstrādes. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, visu pirms es nevaru piekrist tam un tiem, ka preambulā jauši vai nejauši, kas ir saskatījuši saukli Latviju latviešiem un manipulējot ar jēdzieniem latviešu tauta, latviešu nācija, pamatnācija, titulnācija, politiskā nācija un tā tālāk šeit mēģina šķelt sabiedrību. Un tāpēc nedaudz es atļaušos pieskarties vēsturei. Latvijas valsts ir izveidota latviešu nācijas pašnoteikšanās rezultātā. Šo latviešu nācijas valsts gribu rakstiski pirmo reizi formulēja mūsu izcilais valstsvīrs Miķelis Valters. Jau savā 1903. Gadā publicētajā rakstā patvaldību nost, Krieviju nost, kur lasāmi vārdi. Latvieši lauzieties ārā no Krievijas. Līdz šis mērķis kļuva īstenība pagāja vēl 15 gadi, kuru laikā latviešu tauta piedzīvoja ļoti lielas ciešanas. Latvieši pagaida Nacionālā padoma 1917. Gada 17. Novembra uzsaukums. Visiem latviešiem bija pirmais kvazi konstitucionāli rakstura valsts dokuments, kas izteica latviešu nācijas valsts gribu. Tas ir savā zemē dibināt savu nacionālo valsti. Savukārt tautas padomas 1918. Gada 17. Novembra platforma nāca klajā ar aicinājumu arī mazākumtautībām pievienoties latviešu nācijas centieniem un kopā veidot demokrātisku un nacionālu Latvijas valsti. Redzot, ka Latvijas valsts projekts tomēr izdosies, mazākumtautību pārstāvi pēc zināma laika, pēc zināma atturības perioda to arī izdarīja. Un tolaik neatkarīgi demokrātiski Latvija, godātie kolēģi, bija vajadzīgi tikai latviešiem. Un neviens latviešiem to nedāvināja. Apkārtējās valstis, kā liecina vēsture, mēģināja topošo, vēl nestabilo latviešu valsti nožņaukt. Un savu nacionālu valsti latviešiem bija jāizcīna. Iepazīstosies ar tautas padomas svinīgās sēdes protokolu, es aicinātu to jums visiem darīt. Par Latvijas valsts pasludināšanu 1918. Gada 18. Novembrī mēs varam pārliecināties, cik ārkārtīgi liela vēlme latviešiem ir bijusi pēc savas valsts. Vienlaikus Latvijas valsts nav domāta tikai latviešiem, bet gan visiem Latvijas pilsoņiem un valsts nesēja konstitucionālo tiesību un politiskā izpratnē ir Latvijas tauta, kā juridisks veidojums. Latvijas tautā ietilpst gan latvieši, gan mazākumtautību piederīgie, gan cilvēki arī tādi, kuri savu nacionālo piederību vispār noliedz. Un visiem ir vienādas tiesības. To pasaka arī Satversmes 114. Pāns. Taču tas nenozīmē, kolēģi, ka latvieši būtu kaut kur pazuduši. Latvieši šeit ir, un cerams, ka neraugoties uz mūsu valsts noliedzē vēlmēm, šie latvieši būs vēl ilgi. Tā ir realitāte, kaut arī dažiem tas nepatīk. Un ir pilnīgi leģitīmi arī latvieši tiek iezīmēti Satversmē, kas savulaik netika darīts, un kā kolēģi iepriekš teica, toreiz tā bija pašsaprotamība. Taču pēc ilgstošas okupācijas tā daudziem vairs nav pašsaprotamība. Tādēļ norāde uz latviešu nācijas lomu valsts izveidē, un Latvijas valsts uzdevuma cits starpā nodrošināt latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanu ir tikai loģiska un taisnīga. Mēs, kolēģi, neesam un negribam būt bez vēstures mankurti. Valsts latviskā identitāte nav saistīta ar konkrētu cilvēku nacionālo identitāti. Tā var būt kopēji cilvēkiem, kas sevi uzskata par latvieti, gan par ukraini, gan par poli, gan par krievu, gan par vācieti. Tā nevar nevienam būt aizskaroša. Tieši otrādi, arī tiem Latvijas pilsoņiem, kuri sevi identificē ar kādu mazākumu tautību, bet nevis ar latviešiem, ir jābūt ieinteresētiem Latvijas latviskās nacionālās identitātes stiprināšanā, jo tā ir mūsu kopējā saistviela, kas piesaist mūs tieši Latvijai, nevis kādai citai valstī. Un nejauši vai ar nolūku preambulas politprojekta kritiķi nav pievērstuši uzmanību tur norādītajam, ka Latvijas valsts savā darbībā atzīst un aizsargā cilvēktiesības, tostarp mazākumtautību tiesības, kuras noteica satversmes, kā es jau teicu, 114. pantā. Nākošais. Es gribēju šodien arī runāt par to, kāpēc satversmes tēva nepieņēma preambulu. Paldies, Bites kundzei, paldies arī kolēģim. Pārējiem, kas runāja, jo tolaik patiešām bija ļoti sarežģīta situācija, divas trešdaļas satversmes sapulces dalībnieku valsts bija jāpanāk, un to bija grūti izdarīt, jo nebija 5% barjeras, un bija vēl grūtāk panākt vienošanos nekā šodien šajā zālē. Jo daudzas partijas pat pārstāvēja pavisam pa viens deputāts. Un par to mēs visu varam izlasīt, kāpēc tajā laikā tas nenotika. Pavisam nesen 17. martā Latvijas vēstnesī Edītes Brikmanas publikācijā. Taču nākošais, pēdējais, par ko es gribu runāt, manuprāt, ir vissvarīgākais. Un vai šodien valsts mērķi un pamatvērtības būtu nepieciešams atsekt satversmes ievadā? Ņemot vērā manā rīcībā esošo informāciju, vismaz tie cilvēki, tie pilsoņi un arī nepilsoņi, kuri man ir rakstījuši un sūtījuši vēstules, es varu teikt, ka vairumam Latvijas valstī lojālo cilvēku ir skaidrs, ka šāds satversmes ievads ir nepieciešams. Arī vairums valstu, kas nesenajā vēsturē ir piedzīvojuši politisks satricinājums, ir uzskatījuši par nepieciešamu, noteikti neaizskaramu konstitūcijas kodolu tiešā tekstā. Taču, no otras puses, mēs nevaram noliegt, ka sabiedrībā ir arī pilsoņi, kas noliedz satversmes ievadu nepieciešamību. Un tas šodien zinātniskajā literatūrā tiek skaidrots patiešām ar šo 50 gadu ilgo okupācijas laiku. Un es gribētu šeit citēt vēsturnieka Lerha kunga, kas arī, kā es jau iepriekš jūs uzrunājot, teicu, piedalījās juridiskās komisijas sēdē, kurš ir teicis. Pārāvums bija ļoti ilgs, ir jauna paaudze, un ņemot vērā, ka ievērojama daļa pašreizējo Latvijas iedzīvotāja te ieceļoja, Padomju Savienības periodā nesot līdz citas vērtības, mērķus un pamatprincipus, un izpratni par valsts uzdevumiem, tad, kad Latvija atjauno neatkarību, šai daļai iedzīvotāja izpratnes par to, kādā valstī viņi tagad dzīvo, joprojām nav. Un tāpēc ir īstais laiks ierakstīt šīs lietas valsts pamatlikumā. Katrai valstī ir savas vērtības ir jāizvirza un jāizstāv. Ja valsts pārstāvi atteiktos no Latvijas valsts pamatu un vērtības skaidrošanas iedzīvotājiem, tas neatrisinātu pretrunas, kas sabiedrību šķeļ. Klausoties Saskaņas centra deputāta Pimenova viedokli, es jums gribētu Pimenova kungs teikt, izlasiet satversmes tiesas spriedumu, izlasiet arī kolēģi robežlīguma lietā. Tur viss tas, par ko jūs runājāt, satversmes tiesa ir atspēkojusi. Un satversmes tiesas spriedumā noteiktais ir saistošs visām valsts institūcijām, tostarp arī deputātiem. Tālāk, es kādēļ ir nepieciešams pieņemt šo, arī šo satversmes ievadu. Šeit Saskaņas centra sastāvā apvienības sastāvā, tā es gribētu teikt, ir arī par cilvēktiesībām vienotā Latvijā deputāti. Un, ja Leta nemelo, es pati klāt neesmu bijusi, bet pagājušā gada novembrī ir notikusi Maskavas namā konference Neatkarīgā Latvija, ceļš uz kurieni, kur bija pulcējušies šie te par cilvēktiesībām vienotā Latvijā aktīvisti un atbalstītāji, kuri apšaubīja valsts proklamēšanas likumību 1918. gada 18. novembrī un prognozēja sociālisma uzvaru. Un es varu teikt, ka juridiskās komisijas sēdē šo lietu pieminēju, kolēģiem tas likās amizanti, bet man liekas, ka šī partija balansē uz robežas, vai patiešām nebūtu valsts drošības institūcijām jāpadomā par to, ko viņi arī dara šodien. Un proti, tika apgalvots, runājot par satversmes par valsts proklamēšanu, ka, citēju, 38 personām, kuras pārstāvēja 8 partijas, 1918. gada 18. novembrī nebija tiesība proklamēt Latvijas neatkarību, jo sapulces dalībnieku skaits bija mazs. Turklāt viņi bija tikai 30-35 gadus veci. Tagadējā Nacionālā teātra skatuvi esot rotājs karogs, kura krāsu proporcijas neatbilda vēlākajam valsts karogam. Himnu Dievs svētī Latvija dziedājuši nevis sapulces dalībnieki, bet speciāli uzaicinātais reitaru koris, turklāt dziedāja 3 reizes. Latvijas neatkarības proklamēšanas pasākums sarīkots ar vācu okupācijas karaspēka piekrišanu. Turklāt revolucionāri noskaņotie vācu karavīri apsargājuši teātri, kurā notiks svinīgais pasākums. Un tālāk viens Vladimirs Šilins ir norādījis, ka mēs uzcēlām Latviju, bet mums nav kur pulcēties, un tā tālāk. Un pašās beigās kolēģis Elksniņš ļoti bieži mani mēdz arī šeit no tribīnas citēt. Un es arī jums izrādīšu to godu un gribu teikt, ka jūs viedokli atšķirās runājot auditorijās, kur lielākoties ir pulcējušies cilvēki, kas runā latviešu valodā, no auditorijām, kas runā krievu valodā. Un es paņēmu stenogramu no jūsu uzstāšanās pagājušajā gada novembrī Latvijas Universitātes lielajā aulā runājot par šo satversmes preambulu, kuru prezentēja Egils Levita kungs. Un ko jūs, Elsiņa kungs, sakat? Un es tagad aicinātu arī kolēģis ieklausīties. Es neatrauju absolūti no konteksta visu šo viņa runu, jo Elksniņa kungs bija teicis, ka viņam, diemžēl, esot jāuzstājas kā saskaņas centra pārstāvim, un viņa sajūtas ir tik lielā mērā tādas pašas, kā laikam Viņķeles kundzei, kā labklājības ministrei, uzstājoties pretī pensionāriem. Jo tāpēc, ka aula bija pārpildīta, parasti no konferencēm visi ziņotāji aiziet, bet ziņotāji palika. Konferences zālē bija ļoti daudz, 4. maija kluba deputātu, un Elksniņa kungam bija neērt acīm redzot runāt tā, kā viņš šodien runāja šeit mūsu priekšā. Un viņš teica tā, visu pirms, proti, ka es esmu rezultāts, produkts Latvijas izglītības sistēmai pēc izglītības ministrijas akreditētām programmām, un es nebiju liecinieks ne tautas frontes cīņām par neatkarības atjaunošanu, ne arī kādā veidā bija ņēmis dalību kā 18. tā 22. Gada notikumos. Un viņš saka, es domāju, ka tā ir pašsaprotama lieta, ka Latvijas valsti ir dibinājuši latvieši, un tā ir valsts nācija. Jautājums ir par šī jēdziena kategorijas atrašanos satversmē kā juridiska politiskā dokumentā. Un tālāk par okupāciju. Padomju okupācijas laikā arī vienīgi preambula nodrošināja faktiski kontinuitātes doktrīnas balstus. Kontinuitātes doktrīnas balstošo viedokli par satversmes atjaunošanu, tai skaitā arī okupāciju. Tātad, godātie kolēģi, es esmu katrā ziņā ļoti labi, ka jūsu partijas apvienībā nepastāv šī te vertikāli, par kuru mēs runājam, bet kad jums ir dažādi viedokļi, un patiešām es atbalstu Elksniņa kungu, kurš runā, ka Latvijā bija okupācija. Šodien es domāju vēl runāt arī par to, ko ir saistībā ar okupāciju teikusi satversmes tiesa, ko ir teikusi saistībā ar okupāciju Lietuvas konstitucionālās tiesas spriedums, kas tika publiskots šā gada 18. martā. Es to pataupīšu, runājot par krimināllikuma grozījumiem, bet nobeigumā es gribētu teikt, ka ņemot vērā šodienas ārkārtas situācija Latvijā, Eiropā sakarā un arī Latvijā sakarā Krievijas agresiju pret kaimiņu valstu Ukrainu, satversmes ievads ir nepieciešams vairāk kā agrāk, kā jebkad agrāk. Un ievadā mums ir jānoteic, uz kādiem pamatiem Latvija būvēta, kādā valstī dzīvojam un kādas vērtības aizstāvam. Es aicinu kolēģi ieklausīties vārdos, kurus saistībā ar satversmes ievada projektu ir teicis bijušais augstākās padomes deputāts, kādreizējais, manuprāt, viņš bija aizsardzības ministrs, profesors Tālaus Junzis. Ņemot vērā, kas notiek tepat kaimiņos, mēs nevaram zināt, kādi parlamenti un kādas valdības veidosies Latvijā pēc gadu desmitiem, tāpēc preambula būtu politisks nodrošinājums. Es aicinu atbalstīt preambulu pirmajā lasīmā un paldies visiem par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Dien, kolēģi, tā kā nebija īpaši plānojis runāt, bet domāju, nu kādam taču paldies ir jāpasaka, jo neviens Pimeno kungam tā arī paldies nepateic, un to izdarīšu es, jo es domāju, ka šīs te runas rezultātā vismaz, nu, daži cilvēki, kuri uz šobrīd šaubījās par to, vai krimināla kodeksā ir jāpieņem norma par PSRS vai Vācijas agresijas trivializēšanu, es domāju, ka Pimeno kungs vienu otru pārliecināja. No otras puses es gribētu pateikt arī palūgt padomāt Cilēviču kungam. Ja viņš, pieņemsim, savas partijas sadarbības, ja Ģina ir asī kontrolētajā valsts domē, mēģināt uzstāties ar šādu runu par mazākuma tautības tiesībām, cik minūtes viņš tribīnē noturētos? Pirms viņam Žirinovskis pateikt, ko viņš domā. Un trešais, ko es gribētu pateikt šajā kontekstā, nu pat Krievijā ir veikta aptauja ar jautājumiem par to, kā Krievi vērtē iespēju, ka kaimiņos esošās valstis, vai kā viņi tur ir tini aptaujā minējuši, bijušajās PSRS republikās, kā viņi skatās uz to, ka tur notiktu aneksija. 58% no šiem respondentiem piekrituši apgalvojumam, ka Krievijai ir tiesības anektēt kādreizējās PSRS republikas, kur dzīvo Krievi, jo taisot jāizstāv savējie. 28% piekrituši, ka Krievijai it kā tādu tiesību nav, bet Krimas gadījumā Krievija rīkojās ļoti pareizi un adekvāti. Un tikai 4% uzskata, ka Krievijai tādu tiesību nav. Un es domāju, ka arī šie cipari mums liek domāt par to, ka, lai stiprinātu mūsu valsts neatkarību, mūsu valoda ir jāizmanto absolūti visi mūsu rīcībā esošie līdzekļi. Paldies.
Paldies. Nākamajai debatēs vārds ir Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Jāboltiņai, lūdzu.
Jā, cienījamie kolēģi, man prāt, labāk par Čepānas kundzi, kur šos jautājumus tiešām ir studējusi, ir grūti pateikt, un es pievienojos katram vārdam, ko viņa teica no šīs tribīnas. Bet uzskatīju par savu pienākumu arī tomēr paust attieksmi par to, vai mums ir vajadzīga satversmes preambula, vai un kas viņu drīkst izstrādāt, pieņemt, vai tas ir laikā, vai tas nav laikā. Uzminēt tautas tiesisko pārliecību un tiesiskos uzskatus, lai tos ietērptu pamatlikuma tiesību normās, nav viegls uzdevums, taču mūsu satversmes tēviem tas izdevās ļoti veiksmīgi. Un mūsu satversme joprojām iemieso sevī tās idejas un morālās vērtības, kas tika liktas Latvijas valsts dibināšanas pamatā. Tomēr vēl būtiskāk, satversmes burts savā lakoniskajā ieturētībā ļauj attīstīties satversmes garam arī laika plūdumā, un tas joprojām ir dzīvs un stabils, mūsu valsts attīstības stiprinošs tiesisks pamats. Un ir jāpiekrīt tiem žurnālistiem, publicistiem, kas rakstīja, ka mutuļi, kas sacēlušies satversmes preambulas kontekstā, ir trāpījuši naglai uz galvas. Un patiesībā tās idejas, principi, nostādnes, kas ietvertas šobrīd jau pārstrādātajā satversmes preambulas projektā, ir šodien vēl aktuālākas nekā pagājušajā gadā, kad mēs uzsākām šo diskusiju un preambulas autori nāca klajā ar šādu iniciatīvu. Satversmes preambula nešķeļ un nešķels sabiedrību, lai kā kāds mēģinātu to iestāstīt. Arī vēsturiski zinām, ka satversmes tēviem neizdevās vienoties par plašāku un detalizētāku ievada, ja mūsdienu terminoloģijā preambulas ietveršana pamatlikumā. Tomēr diskusijas bija jau tolaik, un tolaik bija skaidra vēlme šādu dokumentu pieņemt. Satversmes izstrādāšanas komisijas priekšsēdētājs Marģeršs Skujinieks plašu un vispusīgu diskusiju noslēgumā tolaik atzina. Plašās motivētās formulas nevarēja atrast nedalītu piekrišanu komisijā. Tādēļ komisija vienbalsīgi nolēma turēties pie vienkāršas ievada formulas, pie tās, ko tik ļoti aizstāv Vilksniņkungs un saka, tā ir uz mūžiem un nemaināma. Un līdz ar to mūsu satversme guva tikai nosacītu preambulu. Un pētot šos jautājumus sīkāk, man pārsteidz tas, cik tuvu mēs šodien esam tām idejām, izpratnēm un pat vārdiskiem formulējumiem, kādi savulaik bijuši satversmes autori prātos, diskutējot par pamatlikumu ievadu paplašināšanu. Mēs redzam, ka pēc būtības jau tolaik deputāti Spilgt iezīmēja šīs valsts pašsaprotamības. Es vēlos citēt tikai dažas no satversmes sapulces sēdē deputātu paustajām idejām satversmes paplašināt ievadu kontekstā. Tā piemēram, deputāts Kārlis Irbi izteicās, pēc manām domām par iegūto brīvību vajadzētu ielikt pāris vārdus klāt, Šie vārdi būs kā papildinājums nākošajām paaudzēm, ko mēs apzināmies, ka mēs apzināmies savu vēsturisko momentu. Savukārt deputāts Francis Trasons plaši iesaistījās diskusijā par Dieva vārdu minēšanu Satversmes ievadā. Es citēju, bet šeit nav runa par ticību. Par ticību mēs runāsim baznīcā, kad būs vajadzība. Šeit ir runa izteikt kristīgās tautas garu likumā. Tā jums atbilda Celeviča kungs par to, vai ir kādas definīcijas. Tāpat deputāts Vilis Dermans izteicās, mūsu tauta saprot itin labi, ka Latvijas demokrātija un tautas brīvība ir darināta no pašas latviešu tautas. Šie izvilkumi un tādi ir daudzkārt vairāk spilgt, ka apliecina Satversmes izstrādātāju nodomu, kas šodien cieši sasaucas ar jaunās preambulas autoru vēlmi skaidrāk un spilgtāk iezīmēt valsts pamatus. Jāpiekrīt, ka mūsdienās lielai daļai Latvijas tautas valsts pamatu nav pietiekami skaidri saprotami, un mēs dažbrīd pat esam neizlēmīgi un apmulsuši, formulējot attieksmi pašiem pret savu valsti. Ir pat tiesa pārsteidzoši, ka lojalitāte un saprāts šodienas pasaulē izrādās tik nesavienojami jēdzieni. Ja vēl pirms 20 gadiem ļaudis runāja skaidru un atklātu valodu, tad šodien politiķi un mediju runa apstulbināti bieži vien nespējam sakopot savu pašapziņu skaidrai sarunai par neatkarīgu Latvijas valsti. Savukārt šīs klusēšanas iedrošināti turpina pilnasinīgi dzīvot tie, kas preambulas šābrīža piedāvājumu dēvē par abstraktām idejām un pavada to ar saukli. Ar preambulu tauta nebūs pēdušāka un labklājīgāka, pārliecībā, ka Latvijas valsts ir dibināta tieši viņu vēlmi apstiprināšanai un apmierināšanai. Ja nebūs šo garīgo vērtību, kuras apšauba, kuras tika sāktas apšaubīt ar referendumu iniciāciju, kuras turpinās apšaubīt šodien, kuras turpina apšaubīt, mēs redzam, kā tas notiek kaimiņu valstī ar šo melu un demagoģijas mašīnu, tad tajā brīdī nebūs kam ēst, jo vienkārši nebūs tādas Latvijas valsts. Ja ir cilvēki un tik liela daļa, kas to turpina tādā veidā apšaubīt, tad ir īstais brīdis, kad tas ir jāieraksta. Kad ir jāieraksta tieši tas, kāpēc ir Latvijas valsts, kāpēc tā tika dibināta un kāpēc tā ir jāpastāv gadsimtiem ilgi. Un es ticu, ka mēs šodien būsim tik tālredzīgi, gudri un viedi, lai spētu šajā apdulinošajā fona troksnī, kuras gan pārmetumi par izstrādes formu un pat par Latvijas valsts mērķu maiņu, nezaudēt ideju un būtību, un mūsu konstitūcijas tekstā precīzi iezīmēt Latvijas valsts mērķu un jēgu, kā arī stiprināt vērtības, kas liktu mūsu valsts dibināšanas pamatos. Es patiesi ticu, ka mūsu valsts dibinātājiem nebija šaubu par to, ka latviešu valodai valstī ir jābūt noteicošai lomai, un tā ir jāaizsargā, ka valsts pienākums ir rūpēties par latviešu kultūras attīstīšanu un kopšanu, un ka latviešu nācijas pastāviešanas ilglaicīgums, kā tas preambulas piedāvājumā formulēts cauri gadsimtiem, ir bijis tas, kādēļ Latvijas valsts vispār tika izveidota. Arī tas, ka valsts pamatos likta ideja, kas paredz savstarpēju cieņu starp latvisko vairākumu un mazākumu tautībām vienotā politiskā ietvarā, bija tikai viena no pašsaprotamībām. Un es esmu pārliecināta, ka mēs nedrīkstam šodien aizmirst pagātnes mācības un likteņu pavērsienus. Mums ir jāstiprina mūsu valsts pamati un mūsu pienākums ir to veicināt, lai nākotnē mūsu valsts dzīvotu stiprāka un veselāka. Mūsu spēkos ir šo iespēju izmantot, lai paustu cieņpilnu pateicību mūsu valsts veidotājiem un brīvības izcīnītājiem. Mūsu spēkos ir katru dienu dzīvot savstarpējā cieņā un visiem kopā veicināt valsts izaugsmi. Mūsu spēkos ir panākt, lai mūsu bērni varētu ar pārliecību turpināt nest savas 1918. Gadā dibinātās Latvijas valsts pamatvērtības nākotnē. Un noslēgumā es citēšu Zentu Mauriņu, kura ir teikusi. Garīgu veselu dzīvi dzīvo tas, kurš dzīvo tagadnē, pagātnē un nākotnē, un no pagātnē piedzīvot svilšanās būvē stiprākus un drošākus ceļus uz nākotni. Es esmu pārliecināta, ka tas ir mūsu pienākums pret mūsu nākamajām paaudzēm mūsu valsts pamatus preambulā nostiprināt.
Paldies! Nākamais debatēs deputāts Boris Cilēvičs otro reizi.
Cienījamais seržanta kungs, jūs izteicat dažas tādas interesantas lietas, ko man gribētu tomēr noskaidrot, ko jūs domājat. Man nav sapratama jūs apsēstība ar Krieviju, un es, vai jūs tiešām domājat, ka tikai jums, ka īstajam latvietim ir tiesības runāt šajā parlamentā, bet man, kā cilvēkam, kas nav latvietis, būtu jārunāt citas valsts parlamenta, Vai jūs uzskatāt, ka Žirinovskis tiešām ir tāds demokrātijas standārts un, un mums visiem būs, būtu jāuzvedas tā pēc viņa standārtiem? Lūdzu, nakiet šeit, ja gribat un paskaidrojat, jo tas ir tiešām pēc būtības. Jo es saskatu jūsu izteicienus, ka ļoti apšaubamus. Kas tieši mana uzstašanas bija tik kecerīgs un, un zaimojošs, ka reakcija būtu jābūt Žirinovska stīla? Tātad vai jūs uzskatāt, ka mana konsekventa pozīcija, ka visa Latvijas pilsoņi ir vienlīdzīgi un nav dažu vienlīdzīgāku par citiem, ir tāds, uz ko jārēģē Žirinovska stila? Jūsu zināšana, es runāju par šiem tēmām vairāk kā 20 valstu, dažādas auditorijas, ieskaitot parlamentus, un es šo pozīciju ļoti konsekventi atbalstu un atbalstīšu. Tātad man īsti nav skaidrs, kas tad izraisīja jūsu sašutumu. Tu jau to var saprast ļoti neviennozīmīgi. Un otrais, augsti cienījama Čepāna skundze, jūs savā runa pieļavāt ļoti nopietnu kļūdu. Partija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā nav un nekad nav bijusi saskaņas centra sastāva. Jūsu minētajā pasākuma neviens no saskaņas centra deputātiem vai locekļiem nav piedalījies. Un man tiešām negribētas visparināt. Bet, ja arī citi jūsu argumenti ir tikpat ticamas kvalitātes, nu tad jūs šaujat sev kājā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Cienējamie kolēģi, īstenībā ar ļoti lielu nožēlu ir jāsaka vairākas lietas. Pirmkārt, preambulas projektā, šajā jaunajā ievada projektā, ir tādi vārdi kā tolerance. Bet, diemžēl, tolerances ne starp mums, ne arī starp šodien debatētājiem, diemžēl nav attiecībā uz viedokļu dažādību un attiecībā uz izpratni, kāpēc kādam no mums ir atsevišķas domas un atsevišķi viedokļi. Ja es būtu parādnieka pasniedzējs universitātē, kur viņš apgūst jurisprudenci, tad es noteikti viņam ieliktu divnieku. Piecinieku varbūt tās par to teatrālo uzstāšanos, bet divnieku par zināšanām. Saprotiet, demokrātijā tiek atzīts, ka demokrāti ir tie, kuri spēj atrast to labāko risinājumu. Un tagad es jums izstāstīšu, kas tika mācīts, piemēram, Latvijas policijas akadēmijā pēc izglītības ministrijas akreditētām programmām. Izglītības ministri toreiz 2002. Gadā bija Šadurskis, 2004. Bija Drūviete. Abi divi vienotības. Tad lūk, policijas akadēmijā pēc izglītības ministrijas akreditētas programmas man kā policijas akadēmijas studentam mācīja, ka valstī nav bijis okupācijas. Izglītības ministri Šadurskis Drūviete. Šajā preambulā, ko mēs skatām šajā ievadā, tas ir īstenībā pirmais gadījums vēsturē, kad pie vecas satversmes pieliek jaunu preambulu. Pasaulē līdz šim ir bijuši tikai divi gadījumi. Viens ir Vācija, preambula tika grozīta pēc Vācijas atkal apvienošanās, norādot, ka konstitūcijas preambula ir attiecināma arī uz visu Vāciju, ne tikai uz vienu to daļu. Otrais gadījums attiecībā uz ievadu papildināšanu ir bijis Francijā, bet viņš netika grozīts, netika pieņemts jauns. Francijas preambula, Francijas ievads ir daudz plašāks par visu mūsu valsts konstitūciju, un tas tiek papildināts ar jaunām papildus deklarācijām. Mēs šodien tiešām dzirdējām ļoti pēdiņās kvalitatīvu diskusiju, kāda viņa ir notikusi. Ukraina, latvieši, krievi, it kā mums te visiem valstī būtu visiem bail, mēs esam tādi sabijušies, un politika tā vietā, lai sabiedrībā īstenībā ieviestu pārliecību, ka mēs esam šeit savās mājās un nekādas briesmas mūs nedraud, viens otrs vairo savu politisko kapitālu, biedējot cilvēkus. Jūs rīkojaties īstenībā, kā kādreiz rīkojās Gēbels Vācijā. Ja es būtu, varbūt, kāds dzejnieks, es papildinātu arī šo jūsu ievadu ar Blaumaņa dzeju un Latviju dainām. Viņām tiešām, kā vēsturiskam mantojumam, būtu atrastos vieta šajā jūsu piedāvātajā projektā. Taču, kā es jau minēju, jurista iekšējā pārliecība, politika viedoklis man liec attiecībā par visiem Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem šodien pieņemt savu ievadu, šādu ievadu. Es atgādināšu to, ko jums teica tikko Viļuma kungs par debatēm, kad tika izstrādāta konstitūcija. Viedokļi bija ļoti dažādi par latgalies autonomiju, par latgaliešu valodu, par līviem Staltakungs arī bija runa preambulā un par to tekstu, ko paredzēja konstitūcijā, bet toreiz tika panākta vienošanās par Latvijas tautu. Kas tagad ir mainījies? Tas, ka viens tagad uzskata kaut kā savādāk un mēģina kaut ko piekabināt jaunu, jo šodien izmantojiet Ukrainas piemēru, bet īstenībā rīkojieties tāpatās kā amerikāņi un krievi un veicat propagandu Latvijā attiecībā uz Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem, mēģinot pierādīt, ka jums ir taisnība laikā, kad tās taisnības jums nav. Par vērtībām. Jūs ierakstat sociāli atbildīga valsts. Nu tad ratificējam hartu pret nabadzību. Jūs ierakstat, piemēram, ģimene vērtības.
Kungs,
nu tad pieņemat virkni normatīvus aktus, kuri nodrošinās vērtību izpildi.
Paldies. Vārds deputātai Dainai Kazākai otro reizi.
Tikai īss aicinājums visai Latvijas sabiedrībai. Iesaistīties diskusijās, tā skaitā arī mazākumu tautību pilsoniskai sabiedrībai, iesaistīties diskusijās priekšlikumu un uzlabojumu izstrādējas atvērsmes preambulas veidošanai uz otro un trešo lasījumu, lai tā būtu visas Latvijas tautas izlolota preambula. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilsonam.
Cienījamie kolēģi, jo vairāk es klausos diskusiju, jo vairāk es nonāku pie slēdziena, ka tiešām satversmē preambula ir vajadzīga. Kāpēc? Redzat, soli pa solim Latvijas parlaments atkāpjas no tiem principiem, kas bija ietverti satversmē, ko nodibināja satversmes tēvi. Šodien mēs jau esam atteikušies no nacionālās valūtas, Mēs esam pārgājuši uz Eiropas likumdošanu, veidojot savu likumdošanu. Mēs ejam uz vienoto banku sistēmu un tā tālāk. Es domāju, ka ļoti pareizi, ka preambulā būtu noteikts, ka ne soli atpakaļ, ka ir jāsaglabā tomēr tas, kas vēl ir saglabājams, ir valoda, ir kultūra. Jo nepavēlti jau šodien viens otrs saka, ka lūk, mums vajadzētu vairāk izmantot angļu valodu, jo tā ir Eiropas Savienības valoda, etc. Bet tad tādā gadījumā šai preambulai būtu jābūt citam tekstam. Un tai būtu jābūt uz tā galvenā drošības pamata, kas ir vienotas tautas, vienotās politiskās nācijas izveidošana. Jo tikai tas, nevis tie vārdi, kas ir šodien iekļauti preambulas tekstā, nodrošinās ir latviešu tautas, ir Latvijas nācijas izdzīvošanu mainīgajos apstākļos. Jo tiešām ārējie iekšējie draudi ir pietiekami nopietni. Un tāpēc arī šeit varbūt mazāk vajadzētu apmētāties ar dažādu veidu apvainojumiem, bet vairāk domāt par to, ko mēs gribam panākt rezultātā. Bez vienotās tautas izveidošanas, neintegrētās, man ļoti nepatīk šis jēdziens un šis formulējums, bet patiešām vienotās tautas. Un šeit es gribētu varbūt ļoti atbalstīt to, ko teica Kalniņa kungs, citējot paziņojumu, ko izplatīja valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētāja un ministru prezidente. Tie vārdi ir šīs te preambulas, balsta akmens. Tāpēc es domāju, ka šī variantā Tas piedāvātais teksts nerisina nevienu no tām problēmām, kas stāv šodien un stāvēs nākotnē. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Cienījamie kolēģi, es paudīšu Zaļo zemnieku savienības apvienības viedokli. Mēs šodien balsosim par preambulu par. Un kāpēc es balsošu par? Es atgādināšu dažus vārdus, ko es esmu teicis šajā zālē. Es uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievarēt Latvijas satversmi un likumus. Es aicinu jūs balsot par.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Ir vārdi un ir darbi. Vārdiem ir tāda jēga, ar kādu rīcību mēs tos piepildam. Man ļoti bieži tā, kad vārdi runā vienu, bet darbi runā pavisam par kaut ko citu. Nevelti ir tāds teiciens, kad ar skaistiem nodomiem ceļš bruģēts uz elli. Mēs varam daudz ko ierakstīt satversmē. Varam ierakstīt, kad visiem Latvijā ir jābūt laimīgiem, jādzīvo labklājībā un saticībā. Bet vai tāpēc tas tā arī notiksies? Vai tādā veidā tas tiks nodrošināts? Un tad ir jautājums, cik liels svars un jēga būs šiem vārdiem un vērtībām, par kurām jūs tagad tik skaisti runājat, ja tām apakšā nebūs nekādas reālas rīcības, kas tos piepilda? Mēs daudz ko varam sarakstīt. Mēs varam ierakstīt, ka latviešu tautai būs mūžīgi būt šajā zemē. Es kā latviets ļoti to vēlētos, bet vai tādējādi ar šādu deklarācijām tas tiks nodrošināts? Ja reālā rīcība un centieni ir vērsti uz to, lai latviešu tauta izšķīdinātu un samaltu globalizācijas dzirnavās, kā tas pašlaik tiek darīts. Tā vietā, lai rūpētos par to, lai šeit dzimtu un augtu radoši un uzņēmīgi cilvēki, kuri skaidri apzinās savu piederību šai zemei, šai valstī un ar savu rīcību ir gatavi apliecināt to, gan rūpējoties par to un, ja vajadzīgs, arī aizstāvot to. Tā vietā, lai šie darbi tiktu veikti, lai to īstenotu, jūs to visu aizstājat ar skaistām deklaratīvām frāzēm. Jūs šos satversmes grozījumus izmantojat kā vīģes lapu, ar kuru pieseikt savu nespēju parūpēties par savu tautu, ar reāliem darbiem, lai panāktu, ka šī valsts tiktu vadīta tā, kad šīs vērtības tiktu reāli īstenotas, nevis tikai par viņām skaisti runāts. Ja tas tā nav, tad lūdzu pasakiet man, kāpēc šie satversmes grozījumi tiek virzīti tieši tagad un šādā veidā, sasteigti šaurā ļaužu loku grupā, mēļo pat, ka pirmsākumu esot bijuši kādā krogā, tā vietā, lai apspriestu šos tik tiešām visai sabiedrībai svarīgos grozījumus plašā sabiedrības lokā. Kāpēc tas netiek darīts? Jo redziet, to es vēlēšanas. Tautas priekšā nāksies atbildēt par to, kas ir sastrādāts, par to, kas nav darīts. Un tāpēc ļoti svarīgi ir nomainīt dienas kārtību, aktualizēt kaut kādas citas lietas, par kurām diskutēt, nevis par šīm tik tiešām reāli aktuālajām. Un tāpēc tiek meklēts, pasniegts tiešām atrastas svarīgas visai sabiedrībai aktuālas lietas, Un tiek pasniegts izvirzīts viņas dienas kārtībā priekšā. Un te sanāk tāds paradoks. No vienas puses jūs tiešām runājat par sabiedrībai ļoti svarīgām vērtībām, no otras puses jūs sabiedrībai neatļaujat par tom diskutēt, neatļaujat ar tām pienācīgi iepazīties. Kā rezultātā rodās tas, kad daļa sabiedrības uzsver šos grozījumus ar ļoti lielām bažām un ļoti lielām šaubām. Un tas ir tas, par ko Dzintara kungs mums vajadzētu uztraukties, un kur parādās šis sabiedrības sašķeltības riska faktors ar šādu rīcību. Un tāpēc es aicinātu, ja tik tiešām tas ir tā, kā jūs sakat, ka tas viss ir tiešām jums svarīgi, ka jūs rūpēties par šīm vērtībām, jūs vēlaties, lai viņas tiešām reāli tiktu īstenotas, tad mans aicinājums būtu nenodarboties ar šo priekšvēlēšanu populismu, neizmantot to satversmē, vismaz ar satversmes grozījumiem, bet ļoti nopietni, ļoti pārdomāti, ar plašu sabiedrības iesaisti diskutēt par šiem grozījumiem un nonākt pie tādas redakcijas, pie tāda risinājuma, kur atbalstīs plaša sabiedrība. Un tādējādi nodrošinot, ka tiešām šīs vērtības tiek īstenotas dzīvē. Pretējā gadījumā būs pavisam savādākas sekas, kuras mēs nevienu nevēlamies. Tāpēc mans aicinājums, neturpinam virzīties tādā veidā, kā jūs pašlaik to esat iecerējuši. Paldies!
Paldies, debats slēdzu. Tātad, pirms mēs balsojam, ir saņemts 10 deputāti iesniegums, tātad deputāti Elksniņš, Svitkova, Zariņš, Gešins, Tutins un citi. Lūdzu vēlreiz reģistrēties kvorumam pirms balsojuma. Tātad, lūdzu zvanu. Nē, tas nav obligāti, tad ir tātad var lūgt. Lūdzu deputāta kvoruma reģistrāciju. Lūdzu rezultātu. Reģistrējušies ir 67 deputāti, kas ir tieši divas trešdaļas no nepieciešamā daudzuma, lai mēs varētu balsot. Paldies! Vai Čepāns kundz vēlas komisijas vārdā vēl ko piebilst?
Komisijas vārdā es aicinātu balstīt šo likuma projektu un kā komisijas priekšētāja atvainojos saskaņas centram par savu kļūdu, jo saskaņas centra sastāvā nav PCTVL, viņu sastāvā ir Latvijas sociālistiskā partijas biedres, bija mazliet sajaukusi. Paldies!
Paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 27 atturas nav. Tātad ir saskaņā ar satversmu nepieciešamā divas trešdaļas. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Juridiskā komisija nolēma, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņam būtu jāatvēl mēnesis. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņu lūdzu atbalstīt 28. aprīli.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. aprīlis. Paldies! Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Kārlim Eņģelim.
Tikšanās ar Moldovas vēstnieku ir atcelta uz nākamo nedēļu par laiku un vietu. Jūs tad tiksiet informēti. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Inte Bišofai.
Saimas sociālo un darblietu komisija aicina deputātus uz sēdi tulīt pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies.
Vārds saimas sekretāram Dzintaram Rastečam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons, Jānis Klaušs, Ilmārs Latkovskis, Elīna Siliņa, Jānis Urbanovičs, Jānis Vucāns. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 14:30.